ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና። ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽነቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምነን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣሎም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምላስና ድማ ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 8 ክፋል ተሪርን ሓቀኛን ቃላት ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ክሳብ 25 ዘሎ ክርኢ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ መደብና ጎይታ የሱስ የሩሳሌም በቶም ክቐትልዎ ዝተማኽሩ ካህናት መምህራን ሕግን ዝመልአት ከተማ ምዃና እንዳፈለጠ ናብ የሩሳሌም ከም ዝኣተወ ርኢና ነርና። የሱስ ኩሉ እቲ ዘጋጥሞ ኣቐዲሙ ይፈለጥ ነበረ። ኮይኑ ግን እዚ ናብ የሩሳሌም ካብ ምኻድ ኣይከልከሉን፣ ምኽንያቱ ንሱ ምእንቲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም መስዋእቲ ክኸውን ከም ዝተወደ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ካህናትን መምህራን ሒዞም ኣብ መስቀል ክቐትልዎ ውሕዳት መዓልቲ ጥራይ ተሪፎዎም ነበረ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ሎሚ ጎይታ የሱስ ነቶም ግቡዛት ልቦምን ብኽፍኣት ዝመልአ ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት መምህራን ሕግን ከም ዝገሰጾም ብምስትውዓል ክትከታተሉ ንምሕፅነኩም ኣለና። ንሎሚ ኣዝዩ ተሪር ግን ከዓ ሓቂ ዝመልኦ ናይ ጎይታ የሱስ ቃላት ክንሰምዕ ኢና። ሓደ ሓደ ግዜ ሓቂ ምስማዕ ኣዝዩ ዝሕምም። ናይ ሎሚ መደብና ተረርትን ግን ከዓ ሓቂ ዝመልኦ ቃላትን ዝበዝሖ እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝረኣናዮ ጎይታ የሱስ ናብ የሩሳሌም ምስ ኣተወ ኣብ ፅባሕ ናብቲ ቤት መቕደስ እንዳኸደ ይምህር ነበረ። ኩሉ መዓልቲ ድማ እቶም ካህናት እቶም መምህራን ሕግን ንጎይታ ዝኸስሉ ኣጋጣሚ ንምርካብ ንትምህርቱ ይከታተሉ ነበሩ። ንሳቶም ንጎይታ ሒዞም ክቐትልዎ ይደልዩ እኳ እንተነበሩ፣ እቲ እኩብ ህዝቢ ግና ንትምህርቲ ጎይታ ብፁሙና ይከታተሉ ስለ ዝነበረ ነቶም ህዝቢ ይፈርሕዎም ነበሩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 20 እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል፣ ተፃናያቶም ብዘረባ ክሕዝዎሞ ንመንግስትን ስልጣንን ሹምን ኣሕሊፎም ምእንቲ ክህቦ ቁንዓ ተመሲሎም ዝፀናፀኑ ሰደዱ። ንሳቶም እኳ መምህር ብሓቂ ደኣ መንገዲ ኣምላኽ ትምህር እምበር ገጽ ሰብ ርኢኻ ከምዘይተድሉን ሓቂ ከም እትዛረበን ከም እትምህርን ንፈልጥ ኣሎና፣ ንቄሳር ግብሪ ክንህብሲ ተፈቒድልና ድዩ ወይስ ኣይፋሉን ኢሎም ሓተትዎ። የሱስ ግብዝኖኦም ፈሊጡ ስለምንታይ ትፈትደን ኣለኹም? እቲ ዲናር ክሪኦ ኣምፅሉይ በሎም ኣምፅሉ። ንሱ ከዓ እዚስ ስእሉን ፅሕፈቱን ናይ መን ይበሎም? ንሳቶም ናይ ቄሳር ብልዎ። ማሪቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 15-16 እቲ ዲናር ኣርኡኒ ምስሉን ፅሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር በሉ። ንሱ ድማ እምበኣርሲ ናይ ቄሳርን ቄሳር፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኻዊ በሎም። ኣብ ቅድሚቲ ህዝቢ ብዘረብኡ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን እሞ በቲ ምላሹ ተገሪሞም ኣፅቀጡ። ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 23 በታ መዓልቲ ታያ ትንሳኤ የልቦን ዝብሉ ሰደቃውያን ናብኡ መፁ። ከምዚ ኢሎም ድማ ሓተትዎ፣ መምህር ሙሴ ሰብኣይ ውሉድ ከይሓደገ እንተሞተ ነታ ሰበይቱቲ ሓዊ ይውረሳ፣ ነቲ ሓዊ ኸዓ ዘርኢ ይቕመሉ በለ። ኣዋናኸ 7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ዓብዪ ሰበይቲ ምስ ኣእተወ ሞተ፣ ውሉድ ኣይነበሩን እሞ ነታ ሰበይቱ ንሓዊ ሓደጋ፣ ከምኡ ከዓ ካልኣይቲ ሳልሳይ እውን እቲ ራብዓይ እውን ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። ኩሎም ኣእትዮምዎ ነይሮም እዮ እሞ ብትንሳኤ ካብዚኦም 7 እዚኣቶም ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ መለሰ በለውን፣ መጽሓፍቲ ወይስ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም። ሉቃስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 34 ኢየሱስ ከዓ በሎም፣ ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ የእትውን የተኣታትውን እዮም። እቶም ነቲ ዓለም እቲኣ ንትንሳኤ ሙታን ንምርካብ ዝበቕዑ ግና ውሉድ ትንሳኤ ምዃኖም ውሉድ ኣምላኽ እዮም፣ ከመላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝኾኑውን። ድሕርዚ ክመቱ ኣይክፍሉን እዮም፣ ኣየእትውን ኣይተኣታትውን እዮም። ምዉታት ከም ዝትንስኡ ግና ሙሴ ኣብቲ ኣእሻኽ ቆጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሓቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ብምባሉ ኣርኣየ። ማቴዎስ 22 ቁጥር 33 እቶም ህዝቢ ኸዓ እዚ ሰሚዖም ብትምህርቱ ተደነቑ። ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ሰደቃውያን ከም ዝዓፀቦ ሰሚዖም ባሓረ ተኣከቡ። ካባሰቶም ሓደ ምህር ሕጊ ክዕዘቦ ደልዩ፣ መምህር እቲ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ዓይነት እያ ኢሉ ሓተቶ። የሱስ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳባትካ ናፍቅሮ፣ እዚኣ እቲ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ፣ እታ እትመስላ ካልኢቲ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ። ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተሰቂሉ ኣሎ በሎ። ፈሪሳውያን ተኣኻኺቦም ከለዉ የሱስ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ወዲ ዳዊት በልዎ። ንሱ ከዓ ዳዊት ዳ ጎይታይን ጎይታይን ንጸላእትካ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክሳዕ ዘድርሶም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እና ብለብ መንፈስ ከመይ ንጎይታይ ይብሎ እምበኣርሲ ዳዊት ጎይታይ ካብ ዝብሎ ከመይ ኢሉ ደኣ ወዲ ይኸውን በሎም ካብቶም ኣዓልቲ እቲኣኻ ሓደኳ ክሓቶ ደፊሩ ብሕም ዝበለ የልሞ ማቴዎስ 23 ቁጥሪ 1 ድሕሪ ዝኸ የሱስ ነቶም ህዝቢ ንደቀ መዛሙርቱን ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ ዝብልኹም ኩሉ ግበሩን ሓልውን ግናኸ ይብሉ ዳ እምበር ኣይገብሩን እዮም እሞ ከምቲ ግብሩ ማይ ትግበሩ ከቢድን ምፅዋሩ ዘይምሽውን ፆር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ ክሳዱ የሰክምዎ ባዕላቶም ግና በፃብዖም ክትንክይዎ እኳ ኣይፈትዎም ኩሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ክሪኦም ይገብሩ ክታባውቶም የግፍሑ ዘፈር ክዳውንቶም የንውሑ ኣብ ምሳሕ ስፍራ ክብሪ ኣብ ቤት ጸሎ ድማ ኣውራ መቕምማጥ ይቕመጡ ኣብ ዕዳጋ ክሳለምዎ ብሰብ እውን መምህራን ክበሃሉ ይፈቱ ንስኻትኩም ግና መምህርኩም ሓደ እዩሞ መምህራን ኣይትበሃሃሉ ንስኻትኩም ስኩልኹም ኣሕዋት ኢኹም ኣቦኹም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓደ እዩሞ ኣብ ምድርና ሓደኮ ኣቦዋ ኣይትበሉ መራሒኹም ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ክርስቶስ እዩሞ ንስኻትኩም ሲ መራሕቲ ኣይትበሃሉ እቲ ኻባኻትኩም ዝበልእሲ ግዝኹም ይኹን ርእሱ ዘለዓለ ክሓስር ርእሱ ዘትሕት ከዓ ልዕል ክብል እዩ ኣቶም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን መንግስቲ ሰማያት ንሰብ ተዓፅሉ ንርእስኹም ኣይተኣትውዋን ነቶም ክኣትውዋ ዝደልዩ ድማ ክኣትዎ ኣይተሓድግዎ መኒኹም እሞ ወይለኹም ኣቶም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ሓደ ፕሮሶሊት ክትገብሩ ባሕርን ምድርን ትዘሩ ምስ ኮነ ከዓ ካዕበትኩም ወዲ ገሃንም ትገብርዎ ኢኹም እሞ ወይለኹም ኣቶም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ካብ ጨና ኣዳም ካብ ሽላን ካብ ካሙን ዕሽር ተውፁ እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር ፍርዲ ምሕረት እምነት ግና ተሓድጉ ኣለኹም እሞ ኢለኹም እዚ ምግባር እቲ እውን ዘይምሕዳግ ይግባእ ኣቶም ቃርማ ተፅርዩ ገመል ከኣቲ ውሕጡ ዕውራት መራሕቲ ኣቶም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝባን ዋንጫ መሬትን ፃሕልን ተሓፅቦ ውሽጡ ግና ከትርን ስስዐን ሙሉእ እሞ ወይለኹም ኣቶም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ወፃኢ ፅቡእ ኮይኑ ዝረአ ውሽጡ ግና ኣዕፅምቲ ምዉታት ርክሰትን ዝመለ ልቕሉቕ መቓብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይለኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃ መሲልኩም ትረኣይዎ እቲ ውሽጡኹም ግና ግብዝናን ዓመፅ ምሉ እዩ ኣቶም ግቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን መቓብር ነቢያት ተሰርሑ መቓብር ጻድቃንም ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይለኹም ብዘመና ቦታትና ነርና እንተንኸውን ሲ ኣብቲ ደም ነቢያት ዓይሚተ ፀንበርና እንትብሉ ኣለኹም እምበኣር እስከ ደቂ ቐተልቲ ነቢያት ምዃንኩም በዓልካትኩም ትምስክሩ ኣለኹም ንስኻትኩም መስፈራ ቦታትኩም ኣለዉ የሩሳሌም የሩሳሌም እቲ ነቢያት እቲ ቐትሊ ነብቶም ናባኽሊ እተለኣኹ ብእምኒ ትጨፍልቂ ከምቲ ደርሆ ንጨጨውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍ እትእክቦም ክንደይ ሳዕ ንደቂ ክእክቦም ዘይደለኹሞ ኣበይኹም ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 1 ኢየሱስ ካብ ቤት መቕደስ ወፂኡ ኸደ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ህንፃ ቤት መቕደስ ከርእይዎ ናብኡ ቐረቡ ንሱ ግና መሊሱ እዚ ኩሉ ስትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘይፈረስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን ይብለኩም ኣለኹ በሎም ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መኣስ ክኸውን እዩ ትእምርቲ ምምፃእኻን መወዳዕታ ዓለመንከ እንታይ እዩ እስከ ነገርና እናበሉ ናብኡ ቐረቡ የሱስ መሊሱ በሎም ሓደ ኮ ከየስሕተኩም ተጠንቅቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፅኦም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሑት እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ እዩ ግና ኸ መወዳእታ ገና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቅልብላዊ ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም እህዛብ ጭሉኣት ክትኮን ኢኹም ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃሃቡ ንሓድሕዶም እውን ክትጻልኡ እዮም ብዙሓት ነብያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሑት እዮም ሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ እንተበለኩም ኣይትእመንዎ ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመፅኦም እሞ እንተ ተኸኣሎም ሲ ነቶም ሕርያት እኳ ከስሑቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም እንሆ ኣቐዲመ ነገርክኹም እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበለኹም ኣይትውፁ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበለኹም እውን ኣይትእመኑ በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጻእት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ድሕሪ መከራ ታቐነቲኣ ግና ብእብኡ ፀሓይ ክትፅልምት ወርሕውን ብርሃና ኣይክትህብን እያ ከዋኸብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይልታት ሰማያት እውን ከንቀጥቁጡ እዮም ሽዑ ትእምርቲ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ ሽዑ ድማ ኩሎም ዓሌታት ተህዛብ ምድሪ ክበኺዩ ንወዲ ሰብ ከዓ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደበና ሰማይ ክመፅ ከሎ ክርእይዎ እዮም ንመላእኽቱ ከዓ ብብርቱዑ ድኻይ መለኸት ክልእኾም ነቶም ሕርያት ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዓቲ ወሰን ሰማይ ካብ ኣርባዕትኡ መኣዝን ንፋሳት ክእክቦም እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 25:31 ግና ከወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎ መላእኽቲ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ፣ ኩሉ ምህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚ ይእከቡ። ንሱ ኸዓ ጓሳ ንባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈልየን ካብ ንሓድሕዶም ይፈላልዮም። ነተና ባጊዕ ኣብ የማን፣ ነተና ኣጣል ድማ ኣብ ጽጋሙ የቑመን። ሽዑቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም፣ ኣቱም ናይ ኣቦይ ቡሩኻት ንዑ፣ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ። ድሕሪ እዚ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ይብሎም፣ ኣብቲ ምርጉማት ካባይ ረሓቡ፣ ናብቲ ንሰይጣንን መላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቓይ፣ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክኸዱ እዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ጐይታ የሱስ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብሰንኪ ግብዝነቶም ምትራር ልቦምን ከም ዝገሰጾም ርኢና ኣሎና። ብተወሳኺ ጐይታ የሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባቶም ድሕሪኡ ዝመፁ ነቢያት ኢና እንዳበሉ ብዙሓት ዘስሕቱ ዘታልሉን ከም ዘጠንቀቖምን እውን ርኢና ኣሎና። ኣብ መወዳእታ ድማ ጐይታ ሓደ መዓልቲ ምስ መላእኽቱን ምስ ምሉእ ክብሩን ነቶም ነዚ ናይ ኣምላኽ ወንጌል ማለት ናይ ብስራት ዜና ዘይተቐበሉን በትን ሓጣን ከድሕን ዝመፀ መሲሕ እውን ዘይኣመኑ ሰባት ክፈርዶም ከም ዝመፅእ ከም ዝኾነ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ከም ዝነገሮም ተማሂርና ኣሎና። ሎሚ ኣዝዮም ተረርቲ ቓላት ግን ከዓ ሓቂ ብምዃኖም ኣዝዮም ዘሐጉሱ ቓላት ኢና ክንሰምዕ ውዒልና። እዘን ቃላት እዚአን ነቶም ንጐይታ ዝኣምንዎ ሰባት ኣዝየን ዘሐጉሳን ጠቐምቲ እውን እየን። ምኽንያቱ ጐይታ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 8:32 ንሓቂ ክትፈልጥዎ ኢኹም ተሓቂ ድማ ሓራ ክትውፀኩም እያ ስለ ዝብል። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓደ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንየሱስ ንኸትሕዞ ናብቲ ሊቀ ካህን ከም ዝኸደ ክርኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ንረኸብ። መዛት ስዕብ ጥቕስና ሓድገኩም ኣምላኽ ይባረኩም። መፅሓፍቲ ወይስ ሓይሊ ኣምላኽ ስኣን ምፍላጥኩም ትጋገ ኣለኹም። ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ተሓቂ ድማ ሓረ ክተውፅአኩም እያ። ማቴዎስ ምዕራፍ 22:29 ዮሃንስ ምዕራፍ 8:30 ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በዝስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ቁጥር ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ። ቴሌፎን 00251923927 76 እዩ። ክደግመ 00251923927 76 25።